Selamat datang di podcast Researcher bersama saya Aji Raditya dan Gianina Ardaneswari. Halo Nin, apa kabar?
Baik.
Nah, Nina ini sekarang ngajar di program studi matematika UI. Udah berapa lama?
Total berarti 3 tahun ya, dari tahun 2017.
Oke, berarti latar belakangnya juga matematika nih, atau gimana?
Ya, betul. Gue S1 matematika, S2 juga matematika. Nah, S1 gue di peminatannya matematika komputasi, S2 juga penelitiannya berkaitan sama matematika komputasi.
Oke. Nah, bisa dijelasin dikit nggak sebelum masuk ke riset lu? Matematika komputasi di kampus lu tuh gimana sih?
Kalau di UI ya, khususnya gue ceritanya. Kalau di UI ini, di Prodi Matematika, itu peminatannya ada matematika murni, matematika komputasi, dan matematika riset operasi. Sebelumnya sih ada ada statistik sama aktuaria. Cuma dua peminatan itu udah jadi program studi. Nah, kalau di matematika komputasi, mungkin ini kaitannya seperti di computer science. Jadi, untuk mata kuliahnya yang berkaitan, mungkin kalau di mata kuliah wajibnya itu ada algoritma dan pemrograman, ada komputasi terstruktur atau kalau dulu namanya struktur data dan basis data, lalu ada juga perancangan dan analisis algoritma. Nah, itu untuk mata kuliah wajib yang ada kaitannya ke matematika komputasi. Nah, untuk MK pilihannya, jadi sebenarnya kalau peminatan ini kan nggak ada tertulis ijazah ya kalau lo peminatannya matematika komputasi, tapi ini bisa tercermin dari MK pilihan yang lo pilih. Nah, biasanya MK pilihannya itu ada teori komputasi, ada komputasi paralel, mungkin ada matematika numerik, komputasi saintifik, dan beberapa topik khusus misalnya kayak white mining atau computational intelligence. Nah, walaupun lo mungkin ngambil peminatan matematika komputasi, tapi tetap ya lo tetap perlu statistik, mungkin aljabar, analisis dan sebagainya, itu juga ada perlu gitu. Dan itu juga sebenarnya udah bisa di cover dari mata kuliah wajib yang biasanya mahasiswa mungkin dapat di semester 1 atau 2.
Oke. Nah, setelah ini udah nih sedikit tentang bagaimana sih matematika komputasi itu. Nah, sekarang tentang penelitiannya, bisa cerita nggak tentang penelitian-penelitian atau penelitian lo lah, mungkin yang lo pernah terlibat di penelitian matematika komputasi di kampus lo?
Kalau bidang risetnya, mungkin kalau di matematika komputasi, di UI beberapa dosen mungkin ada yang fokusnya di bioinformatika, ada yang di masalah kriptografi, ada juga di machine learning atau deep learning, itu juga banyak. Atau white mining gitu. Tapi mungkin di sini gue cerita khusus kalau pengalaman gue untuk penelitian di matematika komputasi, gue lebih ke arah parallel computing sama bioinformatika. Jadi di situ kita pakai data-datanya adalah data-data biologis. Contohnya ada sequence DNA, sequence protein, ada juga microarray, atau mungkin lo bisa pakai image seperti image dari CT scan atau MRI, seperti itu.
Oke, terus yang di... Nah, kalau di penelitian lu sendiri, gimana, bisa dijelasin lebih detail lagi nggak? Lu bagian yang mana, terus...
Nah, kalau beberapa penelitian yang udah pernah gue lakuin, contohnya misalnya di ini, penelusuran basis data sequence. Jadi, di sini, misalnya lu ada sequence protein yang lu nggak tahu dia sequence apa ya, atau dari organisme apa. Nah, sedangkan lu punya database, katakanlah isinya adalah 500.000 sequence protein. Nah, artinya kalau lo mau tahu kira-kira sebagai awalan si sequence protein yang kita nggak tahu ini mirip sama yang apa ya, organisme apa gitu. Artinya kan kita mau ngecek kemiripannya. Yeah. Nah, untuk ngecek kemiripannya ada algoritmanya tersendiri, contohnya ada algoritma Smith-Waterman. Nah, challenge-nya adalah ketika tadi kita mau mencari skor kemiripan dari satu sequence protein ke database protein tadi yang ada 500.000 misalnya, itu kan pasti membutuhkan waktu yang lama kalau kita ngeceknya satu-satu.
Ya.
Nah, artinya challenge-nya adalah gimana kita membuat waktunya lebih singkat. Salah satu solusinya adalah dengan parallel computing. Nah, di sini di penelitian gue waktu itu pakainya CUDA atau CUDA-C. Ya. Jadi itu bahasa pemrograman dari mungkin NVIDIA. Oh, ini kalau yang sering tahu apa grafik interface ini ya.
Iya.
Di laptop, nah itu kita pakainya GPU. Jadi nanti dari situ kita bisa lakukan programming untuk paralel.
Okay.
Jadi lu akan dapat mulai dari skor kemiripannya dan dengan speed up atau speed up di sini katakan berapa kalinya sih lebih cepat dibanding lo melakukannya secara sekuensial.
Nah, terakhir gue nanya nih, Tra. Tadi kan lu udah jelasin tentang bagaimana ya gambaran mata kuliahnya gitu kan, apa aja yang harus diambil untuk matematika komputasi, terus habis itu penelitiannya seperti apa. Nah, kira-kira kalau ada teman-teman di sini yang tertarik ke bidang matematika komputasi itu, kira-kira skill utama apa sih yang perlu mereka apa ya miliki, kemudian tuh skill menurut lu, sepengalaman lu itu bisa dicari di mana tuh?
Oke, kalau yang pasti sih pondasi untuk mata kuliahnya juga ya, apalagi mata kuliah dasar itu juga tetap mesti dikuasai gitu, terutama apa misalnya mengenai algoritma dan pemrograman. Nah, mungkin kalau untuk pemrogramannya atau codingnya itu kalau di kampus sih akan ada praktikum biasanya kan gitu. Cuma sekarang mungkin yang lagi hits adalah untuk bahasa pemrogramannya itu Python gitu. Tapi itu sih terserah ya, nggak masalah bahasa pemrogramannya apa gitu. Tapi intinya kan pondasi gimana lo ngebentuk algoritma atau lo bisa apa create algoritma sendiri. Nah, kalau codingnya tadi kalau gue sih dari pengalaman, jujur SMA nggak dapat pelajaran atau mungkin ekskul tentang coding ya. Jadi setelah di kampus ya lo mesti belajar sendiri gitu. Selain tadi dari yang praktikum, mungkin lo bisa coba ikut online course kayak Code Academy atau mungkin di Coursera juga banyak, atau Udemy itu juga banyak online course yang berkaitan dengan coding mulai dari basic sampai tahapan berikutnya. Kalau dulu awal-awal gue belajarnya di bahasa C, itu lo bisa coba belajar pakai buku C How to Program. Tapi mungkin sekarang udah jarang orang yang pakai bahasa C gitu. Tapi beberapa kayaknya di apa contoh untuk algoritma pemrograman itu juga asik kalau pakai bahasa C, karena kalau Python kan mungkin lebih sederhana ya untuk perintah-perintahnya. Tapi kalau di bahasa C lebih kelihat lo mesti definisi variabel-variabelnya dulu dan berbagai macamnya. Jadi lo terbiasa dengan sistematisnya lo untuk membuat sebuah program gitu. Itu juga banyak dari buku-buku, lo juga bisa banyak apa belajar dari buku-buku tentang coding.
Iya. Kenapa butuh sistematis? Karena menurut gue nanti masalahnya tuh kalau disalah ya. Kalau ada kesalahan, kalau kita membuatnya sistematis, nyarinya gampang. Kan gitu kan, kemudian kita gampang benerinnya gitu kan ya.
Ya betul, gitu. Dan pasti apa ya berguna banget sih, kayak misalnya algoritma dan pemrograman gitu. Mungkin kalau di luar sih udah ada pelajaran algoritma and coding for kids gitu ya.
Oh iya. Ya.
Mungkin di Indonesia juga lagi udah mulai ini nih cukup hits mengenai coding.
Iya.
Itu jadi itu cukup menarik sih, karena sekarang udah apa teknologi cukup cepat berkembangnya.
Iya. Gue lihat beberapa juga udah ada coding for kids tuh, biasanya dipakai itu Scratch gitu kan, atau bahkan beberapa ada juga yang menggunakan sampai aplikasinya ke Arduino ya.
Arduino
ya, itu ya. Itu kan pemrograman juga awalnya, kemudian dia bisa melakukan gerak gitu dengan berbagai sensor. Oke. Gua rasa cukup, atau lu ada yang mau nambahin lagi enggak yang belum gua tanyain gitu apa?
Kayaknya itu paling saran gue sih karena sekarang juga lagi pada WFA gitu. Jadi coba-coba online course itu menarik. Jadi coba lo tambah skill bahasa pemrograman lain. Mungkin sekarang yang lagi ini hitsnya adalah Python. Tapi selain itu banyak lo bisa coba. Mungkin bisa coba lihat-lihat juga bahasa C atau CUDA untuk di para computingnya.
Oke, gua rasa cukup ngobrol-ngobrol kali ini. Makasih Nina.
Makasih juga.
Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan podcast ini. Dan sampai jumpa di ngobrol-ngobrol dengan peneliti yang lain.